Slyšíte nás? Tak to nás asi máte slyšet. Osudu neutečeš. Sofoklův Oidipus hledá vraha. Co se během vyšetřování dozví? Na jevišti historické budovy uvádíme toto snad nejslavnější antické drama v režii Jana Friče. Do té psužovaných morem vás zve dramaturgině Nina Žak.
Posloucháte podcast Národního divadla.
Plébané hlečte, zde je Oidipus.
Národní divadlo uvádí Sofoklovo drama na jevišti historické budovy v režii Jana Friče.
Jádrem příběhu je, že Oidipus jakožto král pátrá po vrahovi předchozího krále. No a v průběhu přichází na to, že on je tím vrahem, čím se naplňuje nějaká věštba, nějaký osud, nějaký prokletí toho rodu.
V titulní roli Pavel Batěk jako král Oidipus.
Budu prý s vlastní matkou souložit, světu dám potomstvo tak odborné, že člověk raději uhne očima.
V roli jeho manželky i matky Jokasté Jana Striková.
Jokasté se vyjde!
Vy mizerové! Proč takový křik?
A David Prachař v roli Diova kněze.
Ojdipe, obnov tébě! Právě ty! Němž lid vidí svého zachránce.
Já jsem Nina Žak, jsem dramaturgyní činohry Národního divadla. A Král Oidipus je pro mě příběhem o tom, že nejdůležitější v životě je žít v pravdě sám před sebou a každá lež se nakonec ukáže. Děj hry začíná ve chvíli, kdy král Oidipus má vše, co si mohl přát, má spokojené manželství, krásné děti a vládne nad mocným královstvím. Ale bohužel nad Tébami se stahují mračna a město zasáhne krutý mor. Už ve chvíli, kdy diváci přicházejí do sálu, tak je na jevišti přítomen Oidipus a po jeho boku je Diův kněz. A ve chvíli, kdy na nás promluví, tak nás všechny společně pojmenovávají jako tébský lid a oznamují nám, že nás před strašlivým morem společně zachrání.
Co vám je? Co vás přivedlo? Obavy? Touha? Věřte mi, že stojím při vás. Že chci pomoci. Vždyť musel bych mít srdce z kamene lhostejný zůstat k vašim úzkostem.
Aby mohl Oidipus zodpovědně přijít na to, jak svému lidu pomoci, vyšle do věštírny do Delf. A z Delf přichází zpráva, že jediným způsobem, jak mor vymítit, je přijít na to, kdo byl vrahem Lája, tedy Oidipova předchůdce. Oidipus tedy zahajuje po tomto vrahovi pátrání a na jeho konci bohužel zjišťuje, že tím vrahem je on sám. Hned jedna z prvních koncepcí, se kterou Jan Frič jako režisér přišel, byla, že by krále Oidipa rád inscenoval jako detektivku.
To opravdu je taková jako detektivka na ruby, kdy ten detektiv prostě neví o tom, že vyšetřuje sám sebe. A to je ve své podstatě nějak absurdní a ta absurdnost, to je asi vlastně dobrá kvalita toho Oidipa, že je to vlastně jasně vtipný. On si tam ten autor z těch postav, neříkám, že si z ní dělá srandu, ale ukazuje je s velmi ironickým pohledem. A vlastně ten Oidipus opravdu, vlastně si mi vytrhl na mysli takový ten obraz, že tam stojí chlápek před obrovským nějakým důkazem toho, že je vrah a říká, tyjo, já fakt vůbec nevím, kdo je ten vrah a přitom kouká za dumaněm prostě na ten obraz.
I my diváci současní většinou víme, jak se to s Oidipem má a proto vlastně společně přihlížíme tomu, jak on na svůj osud nevyhnutelně přichází. To je podobný princip jako třeba v detektivce Columbo, kde jako diváci víme přesně, jak daný zločin proběhl, protože nám to bylo na začátku ukázáno a sledujeme, jak na to přichází i samotný detektiv.
Tébané moji, oznamuji vám, kdo z vás zná jméno vraha Lájo, ať řekne mi, kdyby sebe sám vyzradil tím, nic se mu nestane, to slibuji. Jen zemi opustí.
Někteří z vás se možná budou podivovat nad kostýmem, ve kterém před nás Pavel Batěk jako představitel Oidipa úplně na začátku celé hry předchází. Jedná se vlastně svým způsobem o papežské roucho, i když ne úplně doslova. I David Prachař jako Diův kněz má na sobě oděv, který se podobá katolickému kněžskému rouchu. Je důležité ale zmínit, že se jedná o pouhé aluze, tam žádné konkrétní atributy jako kříže nebo ty kněžské čepičky nejsou. To je mimochodem výrazný rys rukopisu režiséra Jana Friče, že s těmito odkazy a aluzemi velmi rád pracuje. On své inspirace hledá různě v popkultuře, ve veřejném mínění, v médiích, v bulváru, zkrátka ve všem. A skrze tyto různé aluze potom skládá mozaiku a vlastně s diváky tímto způsobem komunikuje nad rámec té hry, nad rámec toho napsaného. Na jevišti se kombinují dva základní prostory a tím jsou prostor rituálu a prostor vyšetřování. Rituální prostor vychází z předpokladu, že i v antickém Řecku byl divadelní zážitek součástí rituálu, byla to velká slavnost a pro všechny tehdejší diváky ty příběhy byly dobře známé a všichni se těšili na to, jakým způsobem je ten den uvidí, jak budou zpracované. A těšili se zároveň i na ten společný rituál, který je spojí všechny dohromady. Historická budova bývá někdy označována jako zlatá kaplička a tak jsme se rozhodli toto označení vzít doslova. Prostor rituálu je tedy prostorem kaple, objevují se zde kněží, velká kadidelnice, hrajeme na varhany.
Kéž čistotou, zbožností, svatostí, ctností, údy i ústa naplní osud. Kéž čistotu, zbožnost, svatost a ctnost do úst i údů osud vloží.
Ta kadidelnice je inspirovaná původní kadidelnicí Bota Fumeiro ze Santiago de Compostela. Když se odezdávaly návrhy, tak měla přesně ty rozměry té kadidelnice a šéf výrobních dílen Martin Černý, když ty návrhy viděl, řekl, tak ta naše bude mít o 10 cm víc a díky tomu máme největší kadidelnici na světě.
Kéž všechna má slova a všechny mé činy vznešené zákony řídí. Zákony, jejichž jediným otcem je Olymp.
Kéž nespustí věc očí.
Zákony, které nezrodil žádný ze smrtelníků. Zákony, které neukonejší zapomnění.
Celá hra a následující skoro 2 hodiny jsou především rituálem, který se odehrává zde, teď a tady a my ho vlastně zažijeme společně jako jedna polis.
Bůh nich je mocný.
Nestárne. Skupnost plodívá tyrana, tyrana skupnost rodí. Když plná špatností vystoupí k vrcholkům, čeká jí bezhlavý pád.
Budeme společně přítomní fiktivní mši a na jejím konci bychom měli být všichni jako společenstvo očištění.
Kdo mluví pyšně, kdo pyšně jedná, kdo nemá vůdce boží dům, kdo pohrdá, kdo nebojí se.
Celé představení doprovází hudbou živá kapela. Hudbu speciálně pro toto představení zkomponoval Jakub Kudláč a celá je laděna do jamajského stylu dub. Druhým prostorem hry je samotné vyšetřování, kde vidíme otevřenou díru s hlínou, kde dochází k vykopávkám, ale je tam i vyšetřovatelský stůl s emblematickou lampičkou a samozřejmě s Oidipovou partou kolegů detektivů. Scénograf Dragan Stojčevsky stál o to, aby v tomto případě šlo o mnohem syrovější prostor, o místo vyšetřování, místo činu a aby co nejvíce kontrastovalo s královským dvorem a prostorem chrámu. Protože je to hra duchovní až mystická, objevuje se zde jako výrazná postava a hybatel děje věštec Teiresias.
Králi Oidipe, jediný, kdo vidí té města, kam ve svých věštbách tvůj post dohlédne, je Teiresias. Snad by pomohl.
Už pro něj šli.
Během zkoušení této inscenace bylo možné v některých bulvárních článcích si přečíst, že významná česká herečka Jana Prajzová se na jevišti historické budovy Národního divadla objevuje v roli muže, má fousy, a že je tímto způsobem zohyzděna. To, že Jana Prajzová stělesňuje postavu, která je mužem i ženou zároveň, není žádným výmyslem režiséra, ale vychází ze samotné podstaty postavy věštce Teiresia, která se objevuje v řecké mytologii.
Ne, bože, tohle ne! Vědět! Vědět je strašné!
Legenda praví, že když se Teiresias procházel v lese, spatřil 2 pářící se hady a u toho páření je vyrušil. Po tomto činu byl bohyní Hérou potrestán a byl proměněn v ženu. Po 7 letech uviděl nebo uviděla Teiresias opět v lese pářící se hady a opakoval se stejný čin, násilně od sebe oddělila. Teiresias se stal zpátky mužem. Byl následně vybrán, aby rozhodl spor mezi nejvyšším bohem Diem a jeho manželkou Hérou o tom, kdo má největší potěšení ze sexuálního styku, jestli žena nebo muž. Teiresias rozhodl, pokud bychom potěšení z lásky rozdělili na 10 dílů, tak 9 připadne ženě a 1 díl připadne muži. Paradoxně tedy vítězství přiškl bohu Diovi. Hera se strašně rozzuřila a potrestala ho slepotou. Zeus mu to chtěl vynahradit a tak se mu za vítězství odvděčil a obdařil ho věštecký mu schopnosti. Ještě mu navrch daroval dlouhý život, až 7 generací trvající život. Teiresias tedy viděl mnohé a byl velmi váženým věštcem. Věděl samozřejmě i to, jak se to s Oidipem má.
Ty to nechápeš?
Ne, Teiresio, opakuj to hned.
Tím vrahem, jehož hledáš, jsi ty sám.
Složitý žensko-mužský aspekt se v inscenaci objevuje i nadále, ale to už je součástí přeci jenom osobitější režijní koncepce. Veškeré postavy, které nějakým způsobem významně posouvají děj, nebo přicházejí za Oidipem, aby mu odhalili další a další aspekty toho zločinu, jsou představovány herečkami, i když v původní verzi v té hře jsou to sami muži. Konkrétně jde o korinského posla, Lájova pastýře a Oidipova posla.
Jdu z Korintu! Z mé zprávy královna budeš mít radost! Taky zábudek.
Všechny tyto postavy jsou tedy ženy, mají stejné žluté šaty, které má na sobě i Jocaste, která představuje Oidipovu manželku i matku. Zároveň mají fousy, které si v průběhu děje nandavají a sundavají a tím vlastně přispívají k Oidipovu zmatení v jeho osudových ženách. Dohromady tyto 4 ženy představují matku v různých fázích mateřství. Matka ochranitelská, matka něžná, matka srdečná, matka erotická.
A smětek s matkou, to je maličkost.
Čeho se bát, když člověk není víc než otrok náhody, když předvídat nemůže ani sebe menší věc.
Postava Jocaste je ambivalentní už sama o sobě, protože inscenátoři vždycky stojí před otázkou, v jakém věku Jocaste je. Zda je Jocaste především matkou anebo milenkou. Jestli ten erotický aspekt nebo ten mateřský aspekt bude převládat. Příběh krále Oidipa je někdy redukován pouze na příběh muže, který spí se svou matkou, protože on je mnohem komplexnější, mnohem složitější. A postava Jocaste je také sama o sobě velmi složitá, protože my to nevíme, jestli ona to ví nebo neví, jak to celé je. Ona je držitelkou nějakého tajemství velké životní bolesti. A v jednu chvíli dokonce Jocaste představí příběh svého mrtvého syna, aniž by věděla, že celý ten příběh vypráví tomuto synovi.
Kdy si Lájovi přinesli věštbu? Pravila, že o život ho jednou připraví syn, kterého mu porodím.
Věštba králi Lájovi, tedy Oidipovu předchůdci, a Oidipovu otci zároveň vyvěští, že jednoho dne ho zavraždí vlastní syn a tento syn se ožení s jeho manželkou, tedy se svou matkou. Krále Lája to logicky vyděsí a snaží se tedy udělat všechno pro to, aby k naplnění věštby nedošlo.
A naše dítě? Co to přijde ní? Dala Lája se v pustých skalách pohodit se svázanými kotníčky.
Otrok, který měl za úkol vraždu vykonat, v poslední chvíli se mu zželí toho miminka a v těch kytajronských horách ho předá pastýři, kteří slouží u krále Polyba. Ten ho králi Polybovi přinese a protože Polybo se svojí ženou Merope děti nemají, tak se rozhodnou toto nebohé miminko přijmout za své. Jak se dále předpokládat, Oidipus se bohužel strašnou pravdu jednoho dne dozví, to bylo nevyhnutelné, a i navzdory zapírání nevlastních rodičů v něm rostou ty pochybnosti.
Nějaký člověk na mou pochybnost mi přihostině vmetl do tváře, že nejsem synem krále Polyba. Měl jsem co dělat, abych hostinu ve vzteku neozprášil. Na zítřík, otci a matce spěchal jsem, povídal jim to, všechno vyzvěděl. Tak byli rozezlení a ten muž dostal co proto.
Byl jsem spokojený. Od toho dne však divný nepokoj hlodal té duši.
Hlodají v něm pochybnosti a jednoho dne se vydá do Delf, do věštírny a tam se tu strašnou kletbu dozví.
Budu prý s vlastní matkou souložit, světu dám potomstvo tak odporné, že člověk raději uhne očima a toho jenž mě splodil zavraždím.
Oidipus pochopí sdělení té věštby a odchází pryč z Korintu, ale neví, že tím pádem se vrhá přímo vstříc té věštbě, protože jeho domov a jeho potenciální manželka je právě v Tébách, kam míří.
Když jsem to slyšel, utíkal jsem pryč a o korinské zemi věděl jsem od těch dob jenom z uskupení hvězd. Nevrátil jsem se, abych neviděl, jak se ta věštba mění v skutečnost.
Aby jsem neviděl, jak se věštba mění skutečnost, je vlastně největším paradoxem toho Oidipova příběhu. Ten osud se vždycky naplní. My vždycky uvidíme nakonec, jak to celé bylo. A Oidipus nechtěl vidět, ale ten svůj osud naplnil do poslední tečky.
Jednoho dne jsem doputoval tam, kde podle tvých slov Laios zahynul.
Až jednoho dne dojde na rozcestí a na tom rozcestí...
Povím ti celou pravdu, Rokasa. Když jsem byl poblíž toho trojcestí, hlasatel objevil se proti mně a za ním muž.
Oidipus nemá tušení, že se právě střetl s králem Lájem a jeho družinou a že právě naplnil první část věžby, tedy že zabil svého otce. Pokračuje směrem k Tébám, které jsou sužované mocnou Sfinx. A Oidipus, protože rozluští její hádanku, tak Téby osvobodí. Tím se stane jejich králem a ožení se s vdovou po králi Lájovi Jokaste. Oidipus netuší, že v tuto chvíli tedy naplnil strašlivou věštbu až do konce, zabil svého otce a oženil se se svou matkou.
Já nevím, když to zkrátím, tak asi je to hodně z mojí strany udělaný jako drama sebepřijetí, nebo prostě drama, kdy vlastně člověk musí pochopit, že to, co je skutečné, je skutečné.
Světlo, kéž vidím tě naposledy, kéž tma zahalí, že splodili mě ti, kdo neměli, že spal jsem s tou, s kterou jsem neměl spát, že zavraždil jsem toho, jenž měl žít.
Ty antické dramatice, tím, jak je modelová, tak vlastně jsou nějaký ty úplně základní a úplně vlastně neformulovatelný rozpory lidství, úplně jako krásně ukázaný, a proto si myslím, že má smysl a je podstatné se antickou dramatikou na divadle zabývat. Vybírám si texty takové, ve kterých lze najít něco v úzovkách univerzálního nebo věčného, zkrátka něco, co není nějak dobově zakotvený. No a ta antická dramatika vlastně, nevím, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, ale ta antická dramatika v sobě obsahuje nějaký úplně základní jako rozpory evropského člověka, prostě vlastně celý ten koncept hybris.
Koncept hybris, který zde Jan Frič zmiňuje, označuje pýchu a marnivost nebo i vzpupnost lidského pokolení. Je to chování, které nevyhnutelně vzbudí nakonec hněv bohů. Do té křesťanské kultury se potom hybris překlápí trochu do konceptu hříchu a vykoupení, ale tam už plní trochu jinou funkci. V starém Řecku se můžeme někdy setkat s termínem farmaka. Farmakos znamená lék i jed zároveň. V některých společenstvích, v některých polis se stávalo, že si ta polis vyvolila jednoho muže, jednoho člověka ze svých řad, většinou to byl nějaký chudák, žebrák nebo jinak postižený člověk, a k tomuto vyvolenému člověku se chvíli chovala jako k nejvznešenějšímu, nejbohatšímu a nejurozenějšímu člověku z té obce. A když nastal ten osudný okamžik, kdy bylo potřeba právě vyhnat nějaké zlo, tak toho daného člověka holemi a tyčemi násilím vyhnali. Hnali ho přes stráně ven z hradeb města, až došli ke srázu a tam ho srazili dolů a tím ho vlastně zabili. Král Oidipus podobným způsobem je nakonec vyhnán ze polis, i když on si ten trest sám vybere, ale udělá to proto, aby právě sebe i to město očistil. Někdy je příběh krále Oidipa vykládán i jako příběh obětního beránka. Je to příběh muže, který se za všechny obětoval, obětuje se za celou polis, aby ji vykoupil.
Ten, který kdysi odpověděl svince, který byl nejmocnějším mužem mezi muži. Ten, kterému jste všichni závidět. Podívejte se. Stojí před vámi.
Diův kněz nám připomíná i hádanku Sfingy, kterou Oidipus před několika lety vyřešil, čímž se nakonec stal králem Teb. Ta hádanka zněla, co chodí ráno po čtyřech, odpoledne po dvou a večer po třech. Správná odpověď, kterou Oidipus nabídl, byla člověk. A i Oidipus na konci svého života, večer svého života, končí po třech, končí oholý, vyhnán a slepý. Ta základní otázka, která se s tím závěrem pojí, je, zda se zabít nebo se oslepit. Zda přijmout trest a žít s tímto trestem, nebo zemřít a zmizet. Tuto otázku si budou muset položit i další Oidipovi příbuzní. Sama Jokaste se nakonec pověsí a zemře, protože už to dál nemůže snést. Ten její osud je opravdu tragický, protože ona jako žena a matka může v tom příběhu, v tom svém osudu málo co změnit a ovlivnit. Její první manžel jí přikáže zabít své jediné první dítě, té by jí o pár let později přisoudí nového manžela Oidipa a takhle to běží s celým životem dál a dál a ona se rozhodne tento koloběh přerušit. Z celé té rodiny, z celého toho pokolení přežívají tedy pouze Jokaste a Oidipovi děti, mezi nimi i známá Antigóna, ale to už je trochu jiný příběh.
Proto je třeba, abychom vždy hleděli k onomu poslednímu dni, který lze vidět, a už nikdy neprohlašovali žádného smrtelníka za blaženého, dokud nepřekročí hranici života, aniž by zakusil, utrpěl něco bolestného, strastného.
David Prachař v závěrečném monologu upozorňuje na to, že žádný člověk si nemá myslet, že jeho osud je uzavřen, že jeho cesta je dokonána, dokud opravdu nedospěl k jejímu konci, tedy k smrti. Vyzývá nás k bdělosti vlastně po celý náš život.
Podcast Národního divadla.
Sofoklovým dramatem Král Oidipus vás provedla Nina Žak. V podcastu jste slyšeli herce Národního divadla a hudbu z inscenace od Jakuba Kudláče. Byly použity úryvky z rozhovoru Jana Friče pro pořad Vizitka stanice Vltava Českého rozhlasu. Podcast K jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Krizová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast@národnim-divadlo.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.